Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 iyul dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Taliban guruhi G'or viloyatining Tayvara va Faryobning Kohiston tumanini o'z nazoratiga olgan.
Faryob, marbut Faryob va viloyatiga strategik osib ta'zir.
Faryobdan yetib kelgan xabarlarga ko'ra, 700 nafar talib Kohiston tumaniga hujum qilgan. Tuman markazini nazoratga olgan isyonchilar tuman idorasi va politsiya qo'mondonligini yoqib yuborgan. Yuzlab askar Taliban tomonidan qamal qilingan. Ularga yordam yetib bormasa, insoniy fojia yuz berishi mumkinligi aytilmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Taliban guruhi G'or viloyatining Tayvara va Faryobning Kohiston tumanini o'z nazoratiga olgan. Mahalliy manbalar xabarni tasdiq qilar ekan, bu hududlarni qaytarib olish uchun jang davom etayotganini ta'kidlaydi. Aholi harbiylar quvvatlanmayotganidan shikoyat qiladi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhor.
Faryob, marbut Faryob va viloyatiga strategik osib ta'zir.
Faryobdan yetib kelgan xabarlarga ko'ra, 700 nafar talib Kohiston tumaniga hujum qilgan. Tuman markazini nazoratga olgan isyonchilar tuman idorasi va politsiya qo'mondonligini yoqib yuborgan. Yuzlab askar Taliban tomonidan qamal qilingan. Ularga yordam yetib bormasa, insoniy fojia yuz berishi mumkinligi aytilmoqda. Faryob viloyatining viloyat shurosi raisi Muhammad Sami Xayrxo Kohiston tumanidagi vaziyat yuzasidan markaziy va mahalliy mas'ullarga shikoyat qilgan. Lekin hukumat tomonidan zarur chora ko'rilmagani, ayni damda toliblarga qarshi qurol ko'targan aholi qo'llab-quvvatlanmayotganini tanqid qiladi.
Xususan mardum Faryob va shamol Afg'oniston qurboni siyosatoy xom mana shu hukumat markazi.
Faryob xalqi markaziy hukumatning xom siyosatlari uchun qurbon bo'lmoqda, deydi Xayrxo. U rahbarlarning kelishmovchiligi sabab olib borilayotgan siyosatni tanqid qiladi. Faryob politsiyasining bildirishicha qo'shimcha kuch taklif qilingan. Ushbu yordamchi askarlar tez orada yetib kelishiga ishonch bor. Har ikki tomondan talafotlar ko'pligi aytilmoqda. Lekin mahalliy rasmiylar bu borada aniq ma'lumot bermayapti. Faryobning 8 tumani: Qo'rmoch, Qaysor, Almor, Bilchiroq, Xo'ja Sabzpo'sh, Davlatobod, Shirintagob va Kohiston tumanlarida harbiylar va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Ayni damda G'or viloyatining Tayvara tumani ham toliblar nazoratiga o'tgan. G'or viloyati rasmiylariga ko'ra, toliblar va harbiylar o'rtasidagi jang 16 soat davom etgan. Natijada tuman Taliban tomonidan bosib olingan. G'or hokimi Nosir Xozining Amerika ovoziga aytishicha, isyonchilar Helmand, Faro va G'or viloyatidan kuch yig'ib, Tayvara tomoniga hujum qilishgan.
به خصوص دولت ولایتی وره و مشکل دوم تقریبا یک 5 و 6 زمانی که اینا حمله کردن و د قریه نیلی ولسوالی تایوره حمله کردن واکنش از طرف دولت
حاکم قخشتقش جنگلر دوام ایتیادگنه نبلدرده او مرکزی حکومتتن حربی یاردم سوریده
به شفاخانه در آمدن و تعدادی از مجروحین و مریضا و دکتر سیباره به تاریک ما گزارش داریم
احالیگه کوره طالبلر مذکور تومن کسل خانسی کرب شفاکارلر و بیمارلرن نشانگه آلگن سیانچیلر اونلب انسانلرنین حیاتیگه زامن بولگن. طالبلر بو معلوماتلرنه رد ایتاده. فعاللر ایسا حکومتنه تنقید قلده. ضرور یاردم یتشمگنه سبب تایواره طالبلر نظاراتگه اوت دیده جماعتچه فعال حسن حکیمی. غور احالسنین اساسی قسمنه شیعه هزارلر تشکیل قلده. 8 ولایت بلن چگرداش غورنین 3 قشنسی بیقرار. فریاب، سرپل و هلمند ولایتلره tez-tez qonli urushlarga guvoh bo'lib turadi. Toliblar Qandahorning Nish tumaniga ham hujum qilgan. To'qnashuvlar natijasida 10 nafar harbiy va 15 nafar isyonchi halok bo'lgan. Yaralangan toliblar soni 20 nafarni tashkil etadi. Askarlardan 6 nafari jarohat olgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Prezident Donald Trump Rossiyaga yangi elchi etib Jon Hansmanni tanladi. Hansman Obama davrida Xitoyda, undan oldin esa Singapurda elchi bo'lgan. 2012-yilda prezidentlikka ham harakat qilgan edi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Jon Hansman 2012-yilda o'nlab respublikachilar qatorida prezidentlik poygasida qatnashgan. Demokrat prezident qo'lida ishlagani uchun unga tana toshlari otilgan.
Yes, under a Democrat.
Like Demokrat prezident qo'lida ishlasam nima qilibdi? Ikki o'g'lim dengiz flotida xizmat qiladi. Ular prezident qaysi partiyadan deb so'rayotgani yo'q. Men ham mamlakatim uchun xizmat qilaman degan edi Hansman. Uning hozirgi prezident bilan munosabatlari doim ham tekis bo'lmagan. Donald Trump Hansmanni bo'sh elchi deb tanqid qilgan edi. Trump prezidentlikka nomzod bo'lgach esa Hansman avvaliga uni qo'llab-quvvatladi, ammo keyinchalik prezidentlikka noloyiq deb chiqdi. Tahlilchi Steven Pfeifferga ko'ra, Jon Hansman tashqi siyosatda ancha tajribali. Trump uni elchilikka tanlab to'g'ri qildi.
He will bring to the job what I would call a main...
Hansman respublikachi partiyadoshlari singari Rossiya bilan bog'liq barcha masalalarga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Shu bilan birga ular bilan hamkorlik ham qila oladi deydi Pfeifer. Jon Hansmanning nomzodi Senatda tasdiqdan o'tishi kerak. Trump va uning komandasi saylov paytida Kreml bilan aloqada bo'lgani haqidagi da'volar tekshirilayotgan bir paytda u agar ovozdan o'tsa Moskvaga yo'l oladi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymerdagi sahifasiga qo'shiling.
Futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionatiga mezbonlikni da'vo qilayotgan mamlakatlar orasida AQSh, Kanada va Meksika bor. Qizig'i shundaki, bu uch davlat musobaqani birgalikda o'tkazmoqchi. Hozir Amerika yoshlari orasida futbol har qachongidan ham ommalashgan. Futbol bilan shug'ullanuvchi yoshlar ligalari va jamoalar juda ko'p. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2026-yilgi chempionat uchun AQSh, Kanada va Meksikaning arizasi ma'qullansa, bu eng yirik futbol musobaqasining ilk bor 3 davlat mezbonligida o'tkazilishi bo'ladi. 2002-yilgi musobaqa Janubiy Koreya va Yaponiyada o'tkazilgan. Ammo tarixda shu paytgacha 3 davlat birgalikda mezbon bo'lmagan. Arizaga ko'ra 2026-yilgi musobaqaning aksariyat o'yinlari AQShda o'tkaziladi. Jami uchrashuvlarning 60-tasi, xususan chorak finaldan keyingi barcha o'yinlar qo'shma shtatlarda bo'ladi. Kanada va Meksikaning har biri esa 10-tadan uchrashuvga mezbonlik qiladi. Mamlakat hozirdan bu tarixiy kunga tayyorlanayotgandek. Dam olish kunlari sport maydonlariga borsangiz, yuzlab bolalarning to'p tepayotganiga guvoh bo'lasiz. Bu manzara oxirgi 15-20 yil ichida odatiy tusga aylandi. Ayniqsa 1994-yili AQShning jahon chempionatiga mezbonlik qilishi yoshlar orasida futbolga qiziqishini keskin oshirib yubordi. Hozir mamlakatda 8 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yosh toifalari uchun jamoalar va ligalar bor. Virginiya shtatida yashovchi Deniz 7 yoshidan beri futbol bilan shug'ullanadi. Hozir u 12 yoshda SYA jamoasida to'p surmoqda.
I like soccer because I feel it's more.
Futbolni yoqtirishimning sababi uni tomosha qilish maroqli va boshqa sportlarga qaraganda tezkor. Shu bois uni ko'proq yaxshi ko'raman.
SYA jamoasida shunchaki ko'ngilxushlik uchun o'ynayotgan bolaning o'zi yo'q. Barchasi kelajakda professional futbolchi bo'lishni orzu qiladi. 5 yildan keyin o'zingni qayerda ko'rasan deya so'raymiz jamoaning yana bir yosh vakilidan.
O'shanda ham futbol o'ynayotgan bo'laman.
Jamoa murabbiyisi Mayk Dempsining yosh o'yinchilardan ko'ngli to'q.
Umuman olganda yoshlar futboli bugun yaxshi, hech qachon bunda yaxshi bo'lmagan. 10 yil oldinga qaraganda ko'plab yaxshi o'yinchilar bor.
Ammo xalqaro musobaqalarda yetakchi o'rinni qo'lga kiritish imkoniyati AQSh uchun hanuz orzuligicha qolmoqda. Futbol bo'yicha AQSh milliy terma jamoasi 1950-yildan 1990-yilgacha uzluksiz 40 yil davomida jahon chempionatiga chiqa olmagan. Faqat oxirgi yillarga kelibgina mintaqaviy chempionatlarda, xususan jahon kubogi o'yinlarida yaxshiroq natija qayd eta boshladi. So'nggi yillarda yoshlar orasida futbolga qiziqishning kuchayishi natijasi bu, deydi Dempsi.
Akademiyalarimiz bor, hali bosib o'tiladigan yo'l ko'p, lekin umuman aytganda, AQShda futbol mavqei bugun yaxshi, chunki ancha yillardan beri o'yinchilarni tarbiyalab kelyapmiz.
Chempion bo'lish uchun bu kifoyami?
Yevropadan shubhasiz hanuz orqadamiz. U yerda professional jamoalar bilan ishlash modellari nazorat qilinadi. Bizda esa nazorat yo'q. O'zgarishlarni yoshlar darajasidan boshlashimiz kerak. Har yili o'syapmiz. Ayrim yo'nalishlarda Yevropa modellariga erishishga harakat qilyapmiz.
SYA kabi mahalliy va havaskor jamoalarda to'p tepayotgan bu bolalar ulg'ayib, asta-sekin professional ligalarga qo'shiladi. Bunday jamoalarda doimiy o'yinchilar, maosh oladigan murabbiylar bo'ladi. Kelajak umidli, deydi SYA jamoasi menejeri Mark Lokey.
Kelajakda ko'proq muvaffaqiyat qozonamiz deb o'ylayman. Klub jamoalari ko'paymoqda. AQShda futbol jamoalari o'sishni boshladi. Kelajak porloq ko'rinyapti.
Bu yoshlar kun kelib AQShning jahon chempioni bo'lishiga ishonadi.
10 yildan keyin, balki 2 yildan keyindir. Aniq bilmaymiz, chunki yangi avlodlar hanuz kelyapti. Kelasi 2 yilda kuchli jamoaga ega bo'lishimiz mumkin. Undan keyin esa zaifroq. O'yinchilarga bog'liq bu.
Chempion bo'lish uchun nima qilish kerakligini bu bolalar yaxshi biladi.
Ko'proq mashq qilish, individual mahoratlar ustida ishlash kerak.
Yama va uning do'stlari o'z so'zlarining ustidan chiqmoqda. SYA jamoasi bu yil 12 yoshlilar ligasining chempioniga aylandi. Oradan 10 yil o'tib, 2026-yili AQSh jahon chempionati mezbonligini qo'lga kiritsa, mamlakat milliy terma jamoasi safida shu yigitlar to'p sursa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Hozirda hatto eng qashshoq davlatlarda ham tug'ruq jarayonida ona va bola o'limi kamaygan. Salomatlik dasturlari son sanoqsiz insonlar hayotini saqlab qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Bu natija BMT 2010-yilda boshlagan har bir ona, har bir bola dasturi samarasidir. 800 dan ortiq tashkilotni birlashtiradi. Ular orasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham bor. Ko'plab ayollarga tug'ruq jarayonida homiladorlik va tug'ruqdan keyingi ahvolini kuzatib borishda malakali mutaxassislar xizmati ta'minlangan. Bolalar ham ko'proq vaksina olyapti, deydi dastur hamkorlaridan biri Helga Fokstad. Ona va bola salomatligini yaxshilash maqsadida davlatlar va xususiy tashkilotlar 45 milliard dollar ajratgan. Bu mablag' doyalarning malakasini oshirish, homiladorlar, bolalar va o'smirlarni sifatli oziqlantirish, ichimlik suvi va ta'lim yo'lida sarflanyapti. Natijada 1990-yildan beri onalar o'limi 44% va 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi 50% kamaygan. Bu ko'rsatkichlar gumanitar sohadagi ulkan yutuq. Iqtisodiy jihatdan ham ahamiyatli. Sababi kasallikka qarshi kurashishga xarajat qilmaslikning o'zi davlatga foyda. Sog'lom odamlarning jamiyatga foydasi kattaroq. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab ayollar va bolalar salomatligi oxirgi yillarda ancha yaxshilanmoqda. Tarixda bunday jadallik kuzatilmagan. Every kind of investment Ayollar, bolalar va o'smirlar salomatligiga sarmoya qilish davlatni boyitadi, farovonlikni oshiradi, deydi Helga Fokstad. Oddiy kasalliklardan ona bola va o'smirlar o'limi qashshoq va o'rta daromadli davlatlarda ko'p uchraydi. 2015-yilda 300 ming ayol homiladorlik va tug'ruq jarayonida o'lgan. 5 yoshdan oshmagan 6 million bola ham oddiy kasalliklardan jon bergan. Har yili 16 ming bola nobud bo'lyapti. Ayni damdagi maqsad dastur samarasini oshirish. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning Virginiya shtati Aleksandriya shahrida joylashgan Delray mahallasida yaqinda ixchilar mashinalar va daraxtlarga qora tanlilar, musulmonlar va boshqa guruhlarga qarshi plakatlar qo'yib chiqdi. Ularda qon va tuproq deb nomlanuvchi ekstremistik guruh belgilarini ko'rsa bo'ladi. Mahalladoshlar avval atrofni bunday plakatlardan tozaladi, so'ng uylari va do'konlar oldida adovatga qarshi yozuvlarni qo'yib chiqdi. Amerika ovozi muxbiri Delray ko'chalaridan yurib, aholi bilan hozirgi vaziyat haqida gaplashdi. Aleksandriyaning Delray mahallasi odamlarni do'kon va kafelari bilan, do'stona muhiti bilan o'ziga tortadi. Biroq bir guruh irqchilar oq tanli bo'lmagan odamlarga qarshi nafratga to'la plakatlarni tarqatib, sokinlikni buzishga urindi. That type of hatred and those negative opinions aren't things that I associate with Delray. Bu kabi adovat va salbiy fikrlarga mahallamizda o'rin yo'q. Ayniqsa ko'chaning men va qaylig'im yashaydigan qismida, deydi Nelle Champlin Scannella. Mahalliy bizneslar bunday harakatlarga qarshi o'ziga xos chora ko'rdi. For me it was by putting the sign it was Biz qo'ygan belgilar va yozuvlarimiz bilan mana shu mahallaga oid ekanimizni, uning bir qismi ekanimizni, irqchilikka qarshi ekanimizni ko'rsatib qo'ymoqchimiz, deydi mahalliy do'kon egasi Petros Gebre Exiaber. Hate is not a trait here. We know everybody, everybody knows everybody. We're all friends. Nafrat bizga xos xususiyat emas. Hammamiz bir-birimizni taniymiz, do'stmiz, hamkasblarmiz. Bo'lgan voqeani barchamizga qarshi xuruj deb bilamiz, deydi boshqa bir do'kon egasi Stefani Rayt. Delray do'stona, tolerant mahalla. Adovat va nafrat aholi uchun yot narsalar. Free speech is protected by the constitution. AQSh konstitutsiyasi so'z erkinligini kafolatlaydi, ammo so'z erkinligi bahonasida qilinayotgan bunday ishlar qonunga ziddir, deydi Delray fuqarolari uyushmasi prezidenti Rod Kukro. Mahalladagi dorixonaga eshigimiz barcha uchun ochiq degan yozuv osib qo'yilgan. Aptekachi Stacy Swartzning aytishicha, dorixonada turli din va millat vakillari ishlaydi.
We have Hispanic employees, we have Muslim employees.
Latinolar bor, musulmonlar bor, eronliklar ishlaydi. Mijozlarimiz o'zini xavfsiz his qilishi biz uchun muhim, deydi u. Kuchuklar uchun do'kon tashqarisida esa adovatga bo'yin egmang degan yozuvni ko'rish mumkin. So'nggi prezident saylovlaridan beri irqchilar ancha faollashdi, deydi do'kon sohibi Paul Hair.
It doesn't matter who started with the virulent hatred.
Nafratga to'la bu kampaniyani kim boshlagan bo'lsa ham unga chek qo'yish kerak, deydi u. Delrey aholisi, deydi Paul Hair, adovatga qarshi shiorlariga mos hayot kechiradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy so'nggi paytlarda Gollivud ijodkorlarini tobora o'ziga jalb qilmoqda. Xitoylik sarmoyadorlar ham AQSh film sanoatiga e'tiborni oshirgan. Xitoyliklarning AQSh bozoriga kirib kelishidan xavotirlanayotganlar ham, madaniy aloqalarni olqishlayotganlar ham bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kino sohasida Gollivud va Xitoy aloqalari chuqurlashmoqda.
When people collaborate on the making of anything artistic, there's an emotional pull inside of that.
San'at bobida odamlar hamkorlik qilsa, buning nomoddiy tomonlari ham bor. Agar samarali bo'lsa, nafaqat yaxshi biznes, balki ikki davlat o'rtasidagi diplomatik yaqinlikka ham ega bo'lasiz, deydi AQSh Osiyo institutidan Chris Fenton. Avgustda Fenton bir guruh amerikalik qonunchilar bilan Xitoyga bormoqchi. U yerda ular Xitoy media sanoati bilan tanishib, sarmoyadorlarni Gollivudga taklif qiladi.
It's a very large piece of the pie because it's roughly 7
Bu bozorda ulush katta, 7 milliard dollar atrofida. AQShda an'anaviy filmlar bozori deyarli tekis bo'lgan bir paytda Xitoy dunyoda birinchi raqamli bozorga aylanishi mumkin, deydi Fenton. Xitoy filmlar va media mahsulotlar orqali ham tashqi dunyoga o'z ta'sirini o'tkazish harakatida. Shuningdek, ular Gollivud bilan raqobatga kirishmoqchi. Kinolar bo'yicha xitoyshunos ekspert Stanley Rosenning aytishicha, Xitoy sarmoyasining Gollivudga kirishidan xitoylik ijodkorlar manfaatdor.
They're also trying to learn as much as they can about story.
Ular ssenariy yozish, marketing va sotish bo'yicha ham ko'p narsalarni o'rganmoqchi. Sarmoya kiritish maqsadlaridan biri ham shu, deydi u. Xitoyliklarning Gollivudga ko'p pul tikayotganidan xavotirlanayotganlar ham bor. O'tgan yili Kongressning 16 a'zosi xitoyliklar Amerika media sanoatida propaganda materiallarini ko'paytirishga va senzuraga qo'l urayotgani haqida ogohlantirgan edi.
I don't see it as a particular problem at this point because most of those investments
Hozir jiddiy muammo ko'rmayapman, chunki sarmoyalarning ko'pi bunday shartlar bilan kelmaydi. Gollivud studiyalari buni yaxshi tushunadi. Agar Xitoyga o'ta xayrixoh filmlar qilishadigan bo'lsa, e'tirozlar bo'lishini bilishadi, deydi tahlilchi Rosen. Filmlarda Xitoy ijobiy aks ettirilsa ham Pekinning keskin siyosati bunday ishlarning kutilgan samara berishini qiyinlashtiradi, deydi ekspert.
Arresting lawyers, human rights lawyers, kidnapping people from Hong Kong.
Huquqshunoslarni, huquq faollarini qamash, Gonkong yoki Tailanddan odamlarni o'g'irlash, bularning barchasi Xitoy obro'siga putur yetkazadi. Qancha pul sarflamang, Xitoyda nimadir ro'y bersa, bunga hukumat aloqador ekanini hamma biladi, deydi Rosen. Ammo sanoat darajasida Xitoy sarmoyadorlari yaxshiroq kino olish va marketing qilish bo'yicha Gollivuddan ko'p narsa o'rganmoqda. Gollivuddagilar ham hamkorlikdan mamnun.
If you're thinking like a business person, there is a certain
biznesmen sifatida qarasangiz, qilinayotgan ishga o'ziga xos ijodkorlik bilan yondashasiz. Buni o'z-o'zini senzura qilish yoki yaxshi biznes deb atash mumkin, deydi Fenton. Gollivud uchun yaxshi biznes bu ko'proq daromad qilish deganidir. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.